Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi Kosovës është funksional vetëm formalisht dhe jo në praktik, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Kosova vazhdon të mos ketë program për risocializimin e të burgosurve të dënuar për terrorizëm. Presidenti Maqedon Gjorgje Ivanov mund të blokoj marveshjen me Greqin për çështjen e emrit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës ndonë se formalisht është funksional, në praktik nuk po tregohet i till, vlerësojnë analistë organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e legislativit. Sipas tyre, çështjet të cilat futen për diskutim në seanca të ndryshme grumbullohen e zvaritën me muaj të tërë, sikurse miratimi i ligjeve. Fajtor për këtë gjendje, si shton ata, është kryesia e kuvendit, por janë edhe vetë deputetët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Legislatura aktuale e Kosovës deri më tash është karakterizuar me planifikim të dobët të punës, vlerësojnë analistët nga organizatat joqeveritare të cilat monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, seancat plenare nuk janë të rregullta, ndërkohë që pikat që përcaktohen për të diskutuar në seanca plenare grumbullohen dhe zvarritet diskutimi i tyre me muaj të tërë. Në shumicën e rasteve, sipas tyre, kur duhet miratuar ligjet, numri i deputetëve është i pamjaftueshëm. Ata fillimisht shënojnë praninë e tyre dhe më pas tisin seancat. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se puna e kuvendit dhe efekti vendimeve të saj është duke u dëmtuar jashtëzakonisht shumë për shkak se çështjet që ngrehen në kuvend dhe që nuk trajtohen në kohën e duhur, ato mund të jenë më relevante në një periudhë të mëvonshme.
Kryesia e kuvendit më shumë nuk është në krye detyrës së saj që është organizuar në mënyrë të përgjithshme për pas një planifikim shumë më të mirë. Seancat, ta ketë një plan të punës cilën respektan dhe të taktojë paraprakisht seancat, në që edhe deputetet, edhe vetë në partë të kabinetit qeveritar të përgatitën për këto pika të rendit dhe ditës të cilat diskutohen në kuvend, dhe besoj që kështu do të kishte një korum më të madh, pra deputetet do të mund të marrë pjesë në mënyrë më të rregullt në seancat plenare, kur këto caktohen shumë më herët dhe dijet agenda e punimit të kuvendit.
Analisti Krasniqi shpreh mendimin se faji për jo efikasitetin e kuvendit të Kosovës e mbajnë edhe partitë politike të përfaqësuara në kuvend të opozitës dhe të pushtetit. Ata ndemhasen nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që kuvendi Kosovës formalisht është funksional, por jo edhe në praktikë.
Nuk po funksionon me vetë fajin e deputetëve, pra, cilët nuk janë të pranishme asë në seancat plenare kur diskutohen politikat ndryshme, e njëkohësisht një pjesë e madhe e tyre nuk janë pranishëm as edhe nëpër komisionet parlamentare, ku fillimisht aty duhet të diskutojnë ligjet që pastaj ti bëjnë gati për seancë. E kjo i bën që edhe pse formalisht është funksional, faktikisht po i bën që kuvendi nuk po funksionon sepse nuk po e kryen obligimin e vet kryesor kushtetues dhe ligjor që ka, e që është ai i miratimit të ligjeve pra.
Por a ka sinjale që dinamika e punës së kuvendit të ndryshojë pozitivisht apo në të kundërtën si pasojë kësaj situate, mund të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Analisti Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike tash për tash nuk janë të gatshme për zgjedhje të parakoshme, por situata mund të ndryshojë.
Në mungesë një interesimi për punën në kuvend dhe çështje që po diskutojnë aty po pson puna e kuvendit dhe kështu po përgatitet një teren për pasur zgjedhje në një periudhë të vititashëm.
Ndërkaq dhe masa i shpreh mendimin që fillimisht vet kuvendi duhet të ndërmarrë masa ndaj deputetëve që nuk i përmbushin obligimet kushtetuese për të cilat kanë marrë votën e zgjedhësve.
Duhet të fillojë në mënyrë masa ndeshkuese me marr ndaj deputetëve të cilët nuk janë pranishëm në komisione njëkohësisht edhe në seanca plenare, sepse ata janë zgjedhur për me përfaqësu popullin në kuvend Kosovë, po nëse shohim se hiçish nuk funksionon atëherë, shohim se kuvendi po dështon, pra nuk po i kryen funksionin e tij primar në votimin e ligjeve, atëherë duhet merret parasysh edhe shkuara në zgjedhje.
Prej 130 projekt ligjeve të cilat janë paraparë për miratim në kuvendin e Kosovës, deri më tash janë miratuar 24 prej tyre, ndërkaq në procedurë sipër janë 41 projekt ligje dhe në pritje për të hyrë në procedurë janë 65 projekt ligje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rubrikën e përjavshme Fokus, këta herë sjellim një material të zgjeruar rreth risocializimit dhe riintegrimit institucional të qytetarëve të Kosovës që kanë marrë pjesë në luftrat në Siri e Irak dhe tani janë të lirë. Sociologët e religjioneve e konsiderojnë të gabuar vendimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për angazhimin e imamëve në përbuzje me qëllim të deradikalizimit të personave që janë dënuar për vepra të kësaj natyre. Por më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Luljeta Krasnik.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë hartuar një program që ndërlidhet me riintegrimin dhe risocializimin e personave të cilët kanë vuajtur dënimin për pjesëmarrje në luftrat e huaja, kryesisht në Irak dhe Siri, apo veprat që ndërlidhen me terrorizmin. Ndërkohë në Kosovë po lirohen të dënuarit e parë, të cilët tashmë kanë vuajtur dënimin me burg. Risocializimi dhe riintegrimi institucional i pjesëtarëve që kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak, pas lirimit nga vuajtja e dënimit me burg nga një os të fushës shihet si një nevojë imediate. Profesori i sociologjisë religionit Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet duhet të tregojnë të vëmendshme karshi riintegrimit dhe risocializimit të këtyre personave. Programet rehabilituese për këta pjesëtar të përfshirë në luftën në Siri dhe Irak, thot Hasani, janë urgjente.
Pas vuajtjes së dënimit jenë nështrohen edhe një traume psikosociale përbollen me një realitet i cili mund të jetë i dytisht për ta. Pashtu quajturit, njerëzit për kras të tyre mund të shikojnë ata sirot cilët kanë kryer misionin dhe kanë dalur, që mund të ushtroj efekt negativ në psiqiken e tyre sa i takon mos largimit të tyre prej bindjeve, prej pikpomjeve se vërtet ata kanë bërë një vepër të mirë. Në anën tjetër është stigma sociale e njerëzve të cilët i shikojnë me përbuzje, i shikojnë me rezerva për veprat për cilat ata kanë qenë të gjikuar.
Rreth 150 prej atyre që shkuan për të luftuar në Siri dhe Irak dhe u kthyen më pas në Kosovë janë ndërkohë duke u përballur me procese gjyqësore, që në disa raste quan në dënime me burg. Disa prej tyre tashmë janë duke vuajtur dënimin e disa janë liruar. Liridon Kabashi, i cili ka vuajtur dënimin me burg për pjesëmarrje në luftën në Siri, ditë më parë ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë problemet me të cilat po përballet në botën jashtë grilave. Ai thotë se riintegrimi në shoqëri është një sfidë e madhe për të.
Po se di se dyshë sistemi mund dyshë lanonë se vetëm këshyrën edhe mfulën dhe nuk e di afriksona, zënën fola, apo kumë diçka i duk në amë pëse e morë për burgë, se di, së më mi kuptu njerëzët të fartë.
Së të po mendon që po...
Një amë bak më ndryshë, kur kam qenë para se më shku në burgë, ose para se më shku në seri, ndryshë e këmë folë me shëqëninë, nëse qoftë të shautët, qoftë qytetit, edhe në punë, ndryshë e këmë folë, po tash ma e ma...
Si do qoftë, zëvendës ministri punëve të brendshme Izmi Zeka tha për Radion Evropa e Lirë se do t'i kushtojnë rëndësi që ata njerëz t'i kthehen jetës normale, zhvillimit e punësimit dhe se janë për pilim të një drafti i cili do të merret me rehabilitimin e këtyre personave.
Ministria punëve të brendshme, respektivisht divizioni për siguri që është në kuadrat të ministrisë, tash është duke punuar për një draft i cili një farforme do të mirët në rehabilitimin e gjithë të njëzëve. Mirë po, një kosisht në kohatë të ministrisë jemi duke punuar që tjetë një sektori veçan, në kohatë të departamentit për siguri, dhe kështë sektor të ta ketë rol kryesor trajtimin e këtyre rasteve, por ende specifikacione. Sakta ende nuk kemi sepse është duke punuar në këtë drejtim.
Në anën tjetër, Skënder Përteshi, u lumtues në Qendrën Kosovare për studimet të sigurisë, thotë se përveç policisë që i mbikëqyr personat i liruar, nëse ata mund të jenë të rrezikshëm për shoqërinë, ende nuk ka një sistem shtetëror të organizuar dhe të qëndrueshëm që mund të merren me çështjet që ndërlidhen me riintegrimin e tyre në komunitet.
Po do më tregu këtë që personat që janë dalë ose që janë në komunitet janë rrezik ose nuk janë rrezik. Vetë prezenca e tyre në komunitetet e huaja është për fort rrezik për gjithë policinë. Për tyre në komunitet. Mirë po, unë po besoj fuqishëm që policia dhe institucionet tjera kanë bënë gjërën të rrezikut për individet cilët kanë qenë pjesë e luftës huaj që i rupi burgit dhe këta kanë mbikëqyrje të vazhdueshme. Mirë po, duhet patjetër të ekzistojë një program për reintegrim që zbatohet në komunitet, që zbatohet në teren.
Lehtësimi i riintegrimit të këtyre personave, shton Përteshi, do të duhet të bëhet përmes autoriteteve lokale në bashkëpunim me ato qendrore dhe qendra tjera sociale. Në kuadër të masave për parandalimin e ekstremizmit të domosdoshëm fetar që shpihen në terrorizëm, Kosova hartoi në vitin 2015 një ligj që sankcionoi pjesëmarrjen në luftrat e huaja me dënime deri në 15 vite burgim. Qeveria e Kosovës po ashtu pati miratuar strategjin nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Për teshi tekson se përveç programave të deradikalizmit dhe reintegrimit që janë në burgje, programet të tila për këta persona duhet të bëhen edhe në komunitet.
Një programi për gjithës me reintegrimit duhet të përfshi pe hapa për momentit që është arrestuar së është fudikuar në burgë dhe duke i kuptuar arsyet së është radikalizu, për cilë atje vazhdojnë sillen me argumentu nëse një personit e aftum ka hedhë dorë ose nga ide të dhunshme ose nga sjellje të dhunshme deri në lirimin e tij dhe integrimin e tij të plotë në komunitet. Përveç programit aktual që është zgjatur në burgje, nuk ka asnjë gjë konkrete që duhet të funksionojë në moment.
Së fundi autoritetet e Kosovës kanë vendosur që ta angazhojnë edhe iman në deradikalizmin e të dënuarve për vepra penale të terrorizmit nëpër burgje, por një veprim i tillë nuk konsiderohet i çelluar nga sociologu i religjionave Ismail Hasani.
Ndërmarrja e fundit që është bërë nga Ministria e Drejtësisë sa i takon dërgimit të imamve që të marrin leksione për ndërimin e bindjeve të këtyre njerëzve në cilët akoma vuajnë dënimet, është një vendim tepër i gabuar i Ministrisë së Drejtësisë dhe i bashkësisë petare islame. Pikrisht për faktin se sa do që t'jenë profesionist të njerëz, sa do që ofrojnë ekspertizë këta njerëz, këtëre njerëzve u është nevojshme terapia psikosociale.
Si do qovë zbatimi programeve për deradikalizëm dhe reintegrim, konsiderohet të jetë jetik nëse Kosova do që të qytetarët e saj të dënuar për pjesëmarrje në luftrat e huaja të mos kthehen më atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Pacientët me skleroz multiple në Kosovë përballen me trajtim jo adekuat. Ndonë se nga kjo sëmundje vuajnë rreth 1300 pacient. Ministria e Shëndetësisë ka siguruar terapi për vetëm 100 nga ta. Terapia mujore për një person të prekur nga kjo sëmundje kushton rreth 1000 euro. Hëllësit i siel Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë të prekur rreth 1300 persona me sëmundjen e njohur si skleroz multiple, por vetëm 100 prej tyre marrin terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën neurologjike. Skleroza multiple është sëmundje e sistemit nervor qendror e cila shkakton probleme të mëdha në organizëm si problemin me shikim, dobësim muskulor e të tjera. Labinot Demi, kryetari i shoqatës së pacientëve me skleroz multiple, një herë është i prekur po ashtu nga kjo sëmundje, tha se gjendja e pacientëve të prekur është shumë e vështirë. Kjo për shkak të mos furnizimit të duhur me barna për këta pacient dhe pamundësia e tyre për t'i blerë barnat për shkak të kostos së lartë që kanë. Terapia mujore, siç tha Demi, për një pacient kushton mbi 1000 euro.
Edhe ministri ta ketë parasysh, pasi preken mosha të reja dhe jenë mosha 20-40 vjeç ku ata për një periudhë nështa ka raste kur shumë shpesh ta që për një periudhë shumë shpejt misin të vajtje veshëm, ku edhe shtetit, nëse këta persona nuk trajtuhen, atëherë shteti mund të kushtojë më shpejt se sa mund trajtu, për shkak se ata duhet të pensionohen para kohë, të marrin pension invalidor, thjesht është jeta aty në shumë vështirë.
Neurologu Neçmedin Shala i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk qëndron mirë me trajtimin e pacientëve që vuajnë nga skleroza multiple.
Ne kemi numër impozant pacientësh, dikon 1300 pacient, prej tyre terapi për modifikimin e imunitetit të marrin vetëm 100. Do të thonë është një handicap i madh, gjëja kryesore pas diagnostikimit, trajtimi i tyre. Ne arrim që trajtimin akut të fazës akute ta bëjmë në mënyrën më të mirë, të diagnostikojmë në mënyrën më të mirë, kur vjen çështja e trajtimit, atëherë përzihet ilaçi është shumë e mangët sepse ne në tregun farmakologjik kemi vetëm një ilaç i cili ju dedikohet 100 paciente.
Por zoti Shala ka shtuar tutje se po t'indante Ministria e Shëndetësisë për një vet edhe 2 milion euro shtesë, 30% e pacientëve që kanë forma ekstreme të sëmundjes do të mbuloheshin, derisa pjesa tjetër do të vazhdonte me terapi simptomatike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për të mbuluar gjithë pacientët me skleroz multiple me terapi të nevojshme, nevojiten mbi 5 milion euro në vet. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, tha se duke qenë që kjo kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë të përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë së mundjeve të rralla.
Duke qenë që kjo është një shumë e lartë e mjeteve financiare, Ministria e Shëndetësisë, bazuar në dëshmitë profesionale mjekësore, do ta adresojë në qeveri kërkesën që këta pacientë përfshihen në buxhetin për vitin 2019, duke u trajtuar në kategorinë e smundjeve të rralla. Qeveria sipas organizmës afat mesme të shpenzimeve ka ndarë mbi 1 milion euro për vitin që vjen për rast të smundjes së rrallë Morbus Gaucher, por duke ditur kostën e lartë të trajtimit të rasteve të sklerozës multiple, që vetëm brenda një muaj kushton mbi 1000 euro, ministria do të kërkojë që të gjithë pacientët në faza më agresive të kësaj smundje, dhe që kanë nevojë për terapi, të përfshihen në buxhetin për vitin 2019.
Sidoqoftë, sëmundja e sklerozës multiple shfaqet kur sistemi mbrojtës i organizmit sulmon dhe dëmton qelizat nervore dhe lidhjet e tyre në tru dhe palc kurizore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka paralajmëruar mundësinë e bllokimit të marrëveshjes me Greqinë nëse zgjidhja parashë emër të ri që do të përdorej si brenda ashtu edhe jashtë shtetit. Ivanov ka thënë se një zgjidhje e tillë e njohur si erga omnes është në kundërshtim me kushtetutën dhe si e tillë rrezikon sovranitetin e shtetit. Ekspertët thonë se presidenti gëzon një mundësi të tillë, por akti në fjalë vlerësojnë të papërgjithshëm dhe të rrezikshëm për të ardhmen e vendit, në kohën kur gjithë bashkësia ndërkombëtare është angazhuar për zgjidhje mes dy shteteve. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Marrëveshja eventuale mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit mund të shkaktojë krizë politike e turbulenca tjera në vend, bazuar në paralajmërimin e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov se nuk do të njohë marrëveshjen mes dy vendeve që parashes zgjidhjen në erga omnes apo emër të ri të shtetit, si për përdorim të brendshëm ashtu edhe në relacionet ndërkombëtare. Ivanov ka thënë se marrëveshja e tillë dëmton interesat nacionale dhe se më shumë ngjan një marrëveshje mes dy kryeministrave sesa dy qeverive apo shteteve përkatëse. Por ekspertët thonë se presidenti, pavarësisht se ka të drejtë të pengoj hyrje në fuqi të një marrëveshje ndërkombëtare, ai këtë nuk duhet ta bëj, pasi pasojat do të ishin të rënda kur kihet parasysh se bëhet fjalë për zgjidhjen e një kontesti mbi 27 vjeçar e në zgjidhjen e të cilit janë përfshirë edhe shumë shtete e institucione ndërkombëtare.
Vistina e deka presidentëve në državata ima ovlastuvanje vodilot za podpishuvanje në ukazit e za proglasuvanje në zakonit.
Është e vërtet se presidenti i shtetit ka autorizime në dekretimin e ligjeve apo të marrëveshjeve ndërkombëtare, por kjo më tepër ka të bëjë me një formalitet që nëse e ndodh, megjithatë vlerësisë do të ishte një papërgjithësi e madhe nga ana e tij. Përveç presidentit, marrëveshje ndërkombëtare sipas kushtetutës mund të arrijë edhe qeveria. Marrëveshje kjo e cila më pas do të ratifikohet nga Kuvendi dhe të shpallet në gazetën zyrtare. Thotë të Trëndafil Ivanovski, ishte kryetari gjykatës kushtetuese, duke theksuar se kreu i shtetit duhet të mbaj llogari për interesat e shtetit dhe jo të ndonjë subjekti politik.
Presidentëllë në dërgjallatë, kako odgovoren organ za spravedujnë në ushtuva, za spravedujnë në zakonite.
Presidenti i shtetit si organ përgjegjës për zbatimin e kushtetutës dhe të ligjeve duhet të mbaj llogari për interesat e shtetit dhe në rastin konkret, këtë elementa formale duhet ta dekretoj, pasi bëhet fjalë për marrëveshje të arritur nga qeveria e të cilën mund ta kishte arritur edhe vet ai. Edhe një herë them, sa ai këtë drejtë e ka, por në rastin konkret, ai nuk duhet të pengojë një zgjidhje të mundshme. Kjo mund të evitohet edhe me një mundësi tjetër, që marrëveshja në kuvend të ratifikohet me 2/3 e votave, thot Ivanovski. Megjithatë, Alajdin Demiri, njohës i çështjeve ndërkombëtare, thot se integrimi në Bashkimin Evropian mund të zgjasë pikërisht për shkak të zgjatjes së zgjidhjes sa i përket çështjeve të ndjeshme si gjuha dhe identiteti.
Po mendoj befasira nuk do të ketë më. Mirpo jo kornizë do të jetë kornizë në aspektin global. Që të që do të nëshkruhet një paraf, një nëshkrim nga të dy palët, po për identitetin gjuhoni dhe të do të jenë tema që në një afat më të gjatë do të negocohen. E që ka do të të kjo? Kjo do të të që më që dëmni si hapen dyrt për NATO dhe antarësimin e BE do të jetë pak më i vështirë dhe më i gjatë për arsye se nuk besoj që në këtë mënyrë të meret data negocimi.
Thotë Demiri duke shtuar se propozimet që deri më tani janë si mundësi për zgjidhjen e kontestit, në fakt janë propozimet e Greqisë, e që i janë dorëzuar ndërmjetësit të OKB-së Metju Nimic për të zhvilluar procesin e bisedimeve. Si zgjidhje e mundshme e kontestit e përmendet emri Maqedonia e Veriut, por format e përdorimit të tij kanë zgjitur reagimin e opozitës, ndërsa reagimi janë paralajmëruar edhe në Greqi, ku opozita dhe faktorë të tjerë kundërshtojnë çdo zgjidhje që do të përmbante emrin Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Expose, këtë javë është trajtuar kriza e thellë politike në Itali, e cila ka shkaktuar tronditje nisur nga Brukseli deri te tregjet financiare në botë. Shkasi gjithë kësaj gjendje ishin rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura në muajin mars në këtë shtet. Expose ne ka përgatitur Valona Tela.
Italia u zhyt këtë javë në krizë të thellë politike duke shkaktuar tronditjen nga Brukseli deri te tregjet financiare në botë. Problemi zuri rënë në muajin mars kur rezultatet e zgjedhjeve dolën shkatrimtare për establishmentin politik. Partitë populiste arritën këtë javë marrëveshje për të kryesuar qeverinë e ardhshme të Italisë. Vendimi ka shqetësuar Bashkimin Evropian, ka lëkundur eurozonën, ka luhatur tregjet e aksioneve. Italia ka qenë pa qeveri qyshën nga zgjedhjet e marsit sepse asnjë grup politik nuk ka mundur të formojë shumicën. Dy fituesit e mëdhenj, Pesyet dhe Liga, të cilët e bën marrëveshjen për koalicionin, janë dorëzuar më herët këtë javë pasi presidenti Sergio Mattarella i vuri veto zgjedhjes së tyre për ministër të ekonomisë. Ato më pas dolën me propozim të ri. Për thellimin e krizës, për kimin e saj në eurozonë, për rolin e partive populiste dhe të tjera, për ekspozen flet Paolo Chiocchetti, analist nga Shoqata Akademike për Studime Bashkohore Evropiane. Ndjekim fillimisht intervistën për të kaluar më pas në analizat të tjera.
Përse Italia është në krizë dhe pse ajo ka rëndësi?
Well, right now we have a very difficult situation.
Tani kemi një situatë shumë të vështirë. Pas zgjedhjeve të përgjithshme në mars, nuk ka pasur shumicë të qartë në parlament dhe presidenti i Republikës ka nisur konsultimet për formimin e koalicionit. Në javët e fundit është dukur se po arrinim tek një aleancë midis lëvizjes Pesyet dhe Liga, dy parti anti-establishment dhe euroskeptike. Por këtë javë presidenti i Republikës i ka vënë veto emërimit të një ministri të këtij koalicioni të mundshëm dhe tani kemi përpjekje për të gjetur zgjidhje të tjera ose për të shkuar në zgjedhje të parakoshme.
To find a different solutions or to go to early elections.
How does it rate on the scale? Si vlerësoni shkallën e rrezikut të kësaj krize?
Well, it's certainly a very serious crisis because it never happened in the past that the
është një krizë shumë serioze, sepse kur në të kaluarën nuk ka ndodhur që presidenti i Republikës të parandaloj formimin e qeverisë. Në të kaluarën presidenti ka kundërshtuar ndonjëherë emërimin e një personi specifik, por kjo ka pasur të bëjë gjithmonë me arsye politike, për shembull me njerëz që kanë qenë në hetime ose kanë pasur raste të hapura kundër tyre. Por tani vetoja e presidentit mbi Paolo Savanon, ministrin e propozuar, është motivuar nga mbrojtja e eurozonës e antarësisë së Italisë në eurozonë dhe në Bashkimin Evropian. Pra ka qenë një veto politike që nuk ka ndodhur në të kaluarën dhe tani jemi në një terren të paprecedent.
That never happened in the past and we are in a very unprecedented terrain.
What is the role of Cili është roli partive populiste në këtë krizë?
Yeah, the two parties I was talking about, the Five Star Movement and the Lega Nord, are
dy partit për të cilat fola më herët, Pesyet dhe Liga, tradicionalisht janë etiketuar si populiste. Ato kanë ndjekur pozicione të dyshimta. Deri para pak vitesh, madje deri vitin e kaluar, ato shpesh kanë sugjeruar largimin e Italisë nga eurozona. Ato kanë kritikuar efektet e euros dhe të antarësisë në eurozonë në ekonominë italiane. Liga vazhdon me të njëjtat kritika, ndërsa Pesyet i kanë braktisur kritika nda miliardaj euros gjatë fushatës gjedore dhe po ashtu në programin e propozuar qeveritar. Por, ministri propozuar Paolo Savano është një person që ka mbështetur hapur një plan B për daljen e Italisë nga Eurozona. Diskutimet tani po lëvizin drejt një debati pro dhe kundër pjesëmarrjes së Italisë në Eurozonë, ndonse publiku italian është shumë i ndarë në lidhje me këtë çështje, madje edhe elektorati i partive populiste është i ndarë. Andaj Liga dhe Pesyjet po përpiqen ta ndryshojnë drejtimin e debatit, duke folur për sovranitetin e Italisë dhe për një zonë më të fuqishëm të Italisë në reformimin e Eurozonës. Ato tani nuk po e mbështesin hapur daljen e Italisë.
And a stronger voice of Italy in reforming the Eurozone, and they are not openly advocating an exit.
A mund të na shpjegoni më shumë se cili është roli i këtyre partive populiste në të ardhmen e Italisë?
Very important. Right now they have a majority in parliament.
Është shumë i rëndësishëm. Tani për tani kanë shumicën në parlament. Vlerësimet e ditëve të fundit parashohin se nëse këto dy parti bashkohen në zgjedhje të parakoshme, ato mund të fitojnë deri në 2/3 të ulësve në parlament. Megjithatë, kjo nuk është e sigurt, sepse në zgjedhjet e fundit këto dy parti kanë ngaruar kundër njëra tjetrës dhe vetëm në 2 muajt e fundit janë përpjekur të krijojnë aleancë. Por kriza ka gjasë të forcoj partinë Liga, e cila ka filluar në vitin 2013 me 4% të votave, ndërsa në zgjedhjet e marsit ka siguruar rreth 17%. Në sondazhet e fundit ndërkaq ka 25-27% të votës popullore.
In the most recent exit polls hovering around 25-27% of the popular vote.
The Economist, Gazeta Economist ka pasur një artikull që thoshte se populistët italian janë më të rrezikshëm se sa duken. A pajtuheni?
Depends from the point of view, of course.
Varet nga këndvështrimi. Plani i propozuar qeveritar ka qenë i dykuptimt. Nuk ka qenë qartë se si dy partit mund të arrijnë kompromise për çështje të rëndësishme. Liga i përket një krahu të gjatë në qendrime, ndërsa Pesyjet deri në një farmase i takojnë qendrës së majt. Por po ashtu, është e qartë se situata aktuale e Italisë brenda Eurozonës nuk është shumë e qëndrueshme dhe kërkon ndryshime. Problemi është se partnerët e saj evropianë, sidomos Gjermania, nuk po bëjnë koncesione që do të favorizonin më shumë investime në Itali.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me analistin italian Paolo Chiocchetti. Italia nuk është e re në krizat politike. Ajo ka pasur 64 qeveri që nga lufta e dytë botërore. Blokada e fundit, megjithatë, ka qenë kriza më e madhe në Eurozonë, qysh në vitin 2015 kur Greqia ka kërcënuar me largim. Italia është ekonomi shumë më e madhe se sa Greqia dhe si ekonomia e tretë më e madhe në Eurozonë, nëse ajo largohet, mbijetesa e euros do të vihet në dyshim. Por këto shqetësime ka bërë përpjekje t'i minoj ministri Gjermani i Financave Olaf Scholz, si cili ka thënë se është i bindur se shumica italianëve kanë një qëndrim pro-evropian dhe se Eurozona është e qëndrueshme.
Ajo çfarë kemi parë në vitet e fundit është se euro është një monedhë e qëndrueshme. Askush nuk po spekulon kundër saj, sepse kjo do të ishte e pafrytshme, ka dobësime dhe lëkundje të zakonshme, por nuk ka nevojë për debat të mëtejshëm.
Udhëheqësi i Partisë Pesyjet në Itali, Luigi Di Maio, ka kërkuar që presidenti Mattarella të vihet në votë besim. Lideri i Ligës, Matteo Salvini, ka thënë se Gjermania qëndron prapa vetos së presidentit kundër zgjedhjes së tyre të parë për ministër të ekonomisë, por se Italia sipas tij nuk është koloni.
Pyes, a jemi demokraci? Në Itali, a vendosin italianët apo gjermanët dhe francezët? Është absolutisht e pabesueshme nga këndvështrimi im.
Indekset Standard & Poor dhe Dow Jones, tregues kyç të tregut të aksioneve në Shtetet e Bashkuara, kanë shënuar këtë javë rënje të madhe për shkak të situatës në Itali dhe shqetësimeve për stabilitetin e eurozonës. Vlera e euros ka rënë po ashtu. Italia ka borxhin më të madh publik në Evropë pas Greqisë, përkatësisht 2.3 trilion euro. Situata atje rrezikon bankat dhe portofolet e investimeve kudo. Gazeta New York Times, duke kujtuar krizën financiare të vitit 2008, shkruan: askush nuk e ka menduar se një krizë e hipotekave të shtëpive në Shtetet e Bashkuara do të bëhej shkas për krizat në Greqi dhe në gjithë botën. Nëse gjërat shkojnë keq në Itali, dëmi nuk dihet se ku do të përfundojë.
Populistët apo politikanët anti-establishment kanë shënuar rritje në Evropë viteve të fundit. Pesë vendet e BE-s me votën më të lartë populiste janë Hungaria, Greqia, Polonia, Italia dhe Republika Çeke. Në rastin e Italisë, gazeta britanike The Guardian shkruan se vetë Bashkimi Evropian ka ndihmuar në krijimin e krizës atje. Mungesa e ndihmës për të përballuar fluksin e refugjatëve i ka kthyer italianët drejt populizmit, shkruan Guardian.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë zyrtare në Facebook. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellin në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.